Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Oliy ta'lim vazirining kutilmagan buyrug'i bilan o'qishini qo'shni davlatlardan ko'chirayotgan talabalarning bir qismi sarson bo'lmoqda. Umraga borgan 244 nafar o'zbekistonlik ziyoratchi koronavirus sababli charter reysi bilan Saudiyadan olib chiqib ketildi. O'zbekistonda xalqaro sport tadbirlarini o'tkazishga vaqtincha cheklov joriy qilindi. Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasida qolayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. Hagada MH17 uchog'ini urib tushirganlikda ayblanayotganlar ustidan sud boshlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Hagada MH17 uchog'ini urib tushirganlikda ayblanayotganlar ustidan sud boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Niderlandiyada 2014 yil iyunida ayirmachilar nazoratidagi Ukraina sharqida urib tushirilgan Malayziya aviakompaniyasining MH17 uchog'i ishi bo'yicha sud boshlandi. Sudlanuvchilar Rossiya vatandoshlari Igor Girkin, Sergey Dubinskiy va Oleg Pulatov hamda Ukraina vatandoshi Leonid Kharchenko 298 odam o'limiga bevosita aloqadorlikda ayblanmoqda. Amsterdamdan Kuala-Lumpurga uchayotgan MH17 uchog'i Rossiyaning bu raketa tizimi bilan urib tushirilgandi. To'rtala ayblanuvchi ularni hibsga olish haqida xalqaro order berilganiga qaramay ochiqda qolmoqda va Amsterdamning Schiphol aeroporti yaqinidagi qattiq qo'riqlanayotgan sud majlisida ishtirok etmayapti. Jonli tarzda yoritilayotgan ochiq sudda ularga video aloqa vositasida qatnashish imkoni berilgan, ammo ularning bu imkondan foydalanish-foydalanmasligi ma'lum emas. Mazkur fojia oqibatida o'lganlarning 193 nafari Niderlandiya, 43 nafari Malayziya va 38 nafari Avstraliya vatandoshidir. Sudlanuvchilar 2014 yil bahoridan beri Ukraina sharqida hukumat qo'shinlariga qarshi kurashayotgan rossiyaparast ayirmachilar harbiy tuzilmalari rahbarlaridir. Girkin Ukraina separatchilarining Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Donetsk Xalq Respublikasi mudofaa vaziri bo'lgan. Qolgan sudlanuvchilar ham Rossiyaga aloqador harbiy tuzilmaning razvedka bo'limi xodimlaridir. Rossiya harbiylari MH17 uchog'ini Ukraina sharqidagi ayirmachilar nazorat qilib turgan hududdan otilgan raketa bilan urib tushirilganiga bevosita aloqador bo'lishiga qaramay, Kreml bu ishga aloqasi borligini qayta-qayta rad etib keladi. Niderlandiya boshchiligidagi qo'shma tergov guruhi va Beninkat surishtiruvi Kremlning Ukrainadagi rossiyaparast ayirmachilarga harbiy va moliyaviy ko'mak ko'rsatganini tasdiqlovchi jiddiy dalillarni taqdim etgan. Kreml buni ham inkor qilib kelmoqda. Sud majlisi boshlanishi arafasida Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Twitter'da adolat qaror topishi va 298 nafar begunoh odamning o'limida aybdor bo'lganlar javobgarlikka tortilishiga ishonch bildirdi. Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte 6 martda sud majlisi haqiqatni ro'yobga chiqarish hamda qurbonlar va omon qolganlar uchun adolatni ro'yobga chiqarish yo'lidagi olg'a tashlangan juda muhim qadam ekanini bildirdi. Rutte shuningdek MH17 uchog'i falokati bilan bog'liq boshqa sud jarayonlari bo'lishi mumkinligini aytdi. Malayziya va Avstraliya hukumatlari ham sud majlisi boshlanganini olqishladi. Malayziya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, sud jarayoni qurbonlar uchun haqiqatni ro'yobga chiqarishda muhim bosqich bo'ladi. Niderlandiyaliklar yetakchiligidagi tergovchilar ushbu fojia yuzasidan bir necha yil davomida tergov olib bordi va qo'shma tergov guruhi 2018 yil may oyida e'lon qilgan xulosaga ko'ra, Rossiyaning havo hujumidan mudofaa brigadasiga qarashli buk tizimi MH17 uchog'ini urib tushirgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasidagi o'zbekistonlik haydovchilar ishi nazoratga olinganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasida qilayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. Koronavirus tarqalishi ortidan chegara yopilib, Eronning Lutfobod bojxona postida qolib ketgan o'zbekistonlik 11 haydovchi uyiga qaytishda yordam so'rab 6 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat yo'llagan. Tashqi ishlar vazirligi bergan bayonot axborotga ko'ra, 7-mart kuni O'zbekistonning Tehrondagi elchixonasi bu ma'lumotni tasdiqlagan. 2020-yilning 7-mart kuni mamlakatimizning Tehron shahridagi elchixonasi koronavirus tarqalishini oldini olish maqsadida Turkmaniston va Eron o'rtasidagi chegara yopilishi sababli 700 ga yaqin haydovchi, jumladan 11 nafar O'zbekiston fuqarolari Lutxobod va Sarahas chegara nazorat o'tkazish punktlarida qolib ketgani to'g'risida internetda tarqalgan ma'lumotni tasdiqladi, deyiladi bayonotda. Xabarda aytilishicha, elchixonaning konsullik bo'limi 23 fevraldan buyon haydovchilar bilan doimiy aloqada, ammo ular yuk mashinalarini chegarada qoldirib, vataniga qaytishni rad etishmoqda. O'zbekistonning Tehron va Ashxobod shaharlaridagi elchixonalari vaziyatni nazoratga olgan hamda ushbu masalani hal qilish uchun Eron va Turkmanistonning tegishli organlari bilan doimiy muloqot olib bormoqda, deyiladi bayonotda. Haydovchilarning prezidentga murojaati 6-mart kuni YouTube tarmog'ida tarqatilgan edi. Videoda davlatlararo yuk tashish bilan shug'ullanadigan bir guruh haydovchilar Eronning Lutxobod bojxona postidagi terminalda 23 fevraldan beri qolayotganliklarini aytishgan.
Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miromonovich. Bizlar 11 nafar O'zbekiston fuqarolari haydovchilarimiz. Eronning Lutxobod tamojini terminallarida shu yerga istiqomat qilibmiz. 23 fevral kuni Turkmaniston o'rtoq tamojini yopilgandan so'ng o'zlarimiz mashinalarimizda qolib shu shaharga qolib ketdik.
Deydi videoda murojaatni o'qib eshittirgan haydovchilardan biri. Unga ko'ra, haydovchilarning hammasi sog'-salomat, ularda koronavirus alomatlari sezilmagan.
Bizga bir koridor bo'lsa bo'ldi.
Konvoy bilan olib chiqib ketsa ham mayli shu yerdan. Bizga
endi tanijonimiz
sog'. Bu kasallik tarqalgan joy bizdan 1000 km nari yo'lda. Biz perigruz qilgani kelganmiz shu yerga. Endi bilmadim, yopib qo'yishdi, mana o'tiribmiz, hayron bo'lib, nima qilishni bilmay.
Deydi videoda haydovchilardan yana biri. Ularning aytishlaricha, Turkmanistonga qarashli yuk mashinalari chegaradan to'siqsiz o'tib, yuklarini yuklab, yana ortga qaytishmoqda.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Oliy ta'lim vazirining kutilmagan buyrug'i o'qishini ko'chirayotganlarning bir qismini sarson qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Puxta o'ylab keyin qaror qabul qilishsa, o'g'lim sarson bo'lmas edi. U Qozog'istondagi o'qishidan chiqib oldi, O'zbekistonda esa qabul qilinmadi. Bu gapni ozodlikka nukuslik talabaning otasi aytdi. Otaning aytishicha, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti o'g'lining o'tgan oyda qabul qilib olgan hujjatlarini kuni kecha qaytarib berdi. Universitet rasmiy vakili qo'shni davlatlarda o'qishning masofaviy turida o'qiyotganlar qabul qilinmasligini, bu haqda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirining 3 martdagi buyrug'i asos ekanligini bildirdi. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida yashovchi Elmurod Davletovning o'g'li Aziz Kaspiy davlat texnologiya va injenering universitetining 2 kurs talabasi edi. Aziz O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirining 6 fevraldagi buyrug'i chiqqach, 3 qo'shni davlatda o'qiyotgan minglab vatandoshlar qatorida O'zbekistonga qaytishga qaror qildi. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti ishchi guruhi 14 fevralda Azizning hujjatlarini qabul qilib oldi. Biroq o'tgan hafta oxirida Azizning Berdaqqa qabul qilinmasligi ma'lum bo'ldi. Ehtiroslarini jilovlashga urinar ekan Elmurod Davletov bunday dedi.
Sharlatansizlarmi, bir narsa bo'lmadimi, bu yerda shahar chaqirdi, keyin hamma shovqinlab keldi. O'zimizning yerimizga borib o'qiydin bo'ldi, yaxshi bo'ldi, ballardan bari quvonsa-da.
Mana endi kelganda distansionniyda o'qiysan ekan deb olmayapti, dedi Elmurod Davletov. Ozodlik kasbiy universitetida distansionniyda o'qigani uchun Qoraqalpoq davlat universitetiga qabul qilinmagan yana bir talaba bilan gaplashdi. Uning tashvishlari ham Aziznikining aynan takroridir. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti rektori telefonini ko'targan xodim, ta'limning masofaviy shaklida o'qiyotgan talabalar Oliy ta'lim vazirining 156 buyrug'iga binoan qabul qilinmayotganini ozodlikka bildirdi. Masofaviy ta'lim o'qituvchi va talabaning informatsion texnologiyalar yordamidagi masofadagi o'zaro muloqoti asosiga quriladigan ta'lim shaklidir. Universitet vakili tilga olgan 156 buyruqni Oliy ta'lim vaziri 3 martda imzolagani ma'lum bo'ldi. Buyruqda qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim shakli bo'yicha va onlayn tarzda tahsil olayotgan talabalarning o'qishini ko'chirishga ruxsat berilmasligi belgilab qo'yilgan. Vazir öz buyrug'ini O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha Davlat komissiyasi majlisining 2020-yil 28-fevraldagi 13-bayoni qarorida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadi bilan tushuntirgan. Masofaviy va onlayn talabalarga nisbatan vazirning 3-martadagi buyrug'ida belgilab qo'yilgan bunday cheklov uning 6-fevraldagi 92-buyrug'ida yo'q edi. 6-fevraldagi buyrug'i bilan 3 qo'shni davlatdagi minglab o'zbekistonlik talabani, jumladan masofaviy va onlayn o'qiyotgan talabalarni joyidan qo'zg'ab qo'ygan vazir oradan 1 oy o'tgach nega o'z qaroriga o'zgartirish kiritdi? Bu savolni berish uchun Oliy ta'lim vazirligining matbuot xizmati va masalani bilishi mumkin bo'lgan boshqarmalari bilan kun davomida bog'lanishga urinishlarimizdan naf chiqmadi. Biroq Ozodlikda vazirlik rasmiy vakilining Qozog'istonda masofaviy o'qiyotgan bir talaba bilan aynan shu masaladagi muloqot audiosi bor. Mulozim vazirning buyrug'i ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha Davlat komissiyasi majlisining 2020-yil 28-fevraldagi qarori sinchiklab o'qilganidan so'ng chiqarilganini, bu buyruq ortidan hujjatlarni Qozog'istondan, xususan Muxtor Avezov nomidagi Janubiy Qozog'iston universitetidan chiqarib olganlar aro yo'lda qolganini tan oladi. Masofaviyda o'qiyman deyapsiz. Agar hujjatlaringizni olmagan bo'lsangiz, olmang. Sizni baribir qabul qilishmaydi. U yerdagi o'qishingizdan ham quruq qolib o'tirmang deb maslahat beradi vazirlik mulozimi talabaga. Mulozim talaba bilan muloqot davomida vazirda ayb yo'qligini, u davlat komissiyasi talabini bajarganini tushuntirishga urindi. Ozodlik Oliy ta'lim vazirining 3-martadagi buyrug'i ortidan hammasi bo'lib qancha talaba na u yoqda emas, na bu yoqda emas, muallaq qolayotganini aniqlay olmadi. Vazirlik rasmiy saytida bu masalaga oid materiallar ko'rinmadi.
Oliy ta'lim vazirining kutilmagan buyrug'i bilan o'qishini qo'shni davlatlardan ko'chirayotgan talabalarning bir qismi sarson bo'lmoqda. Umraga borgan 244 nafar o'zbekistonlik ziyoratchi koronavirus sababli charter reysi bilan Saudiyadan olib chiqib ketildi. O'zbekistonda xalqaro sport tadbirlarini o'tkazishga vaqtincha cheklov joriy qilindi. Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasida qolayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. Hagada MH17 uchog'ini urib tushirganlikda ayblanayotganlar ustidan sud boshlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Yuqumli kasalliklar bo'yicha kanadalik ekspert odamlarning koronavirus bo'yicha vahimasi virusning o'zidan ko'ra ko'proq ziyon keltirishi mumkinligidan ogohlantirdi. Toronto universitetida ishlayotgan shifokor va mutaxassis Abdu Sharkaviy o'tgan juma kuni Facebook'da kasallik chindan xavfli ekani, ammo odamlarning faqat o'zini o'ylab ko'rayotgan keskin choralari vaziyatni yanada mushkullashtirayotgani haqida yozdi. Sharkaviyning posti bugunga qadar 1 million 200 ming marotaba ulashildi. Unda shifokor kasallik jahon bo'ylab tarqalarkan aholi o'rtasida boshlangan sarosimani keskin qoraladi. Men COVID-19dan qo'rqmayman deb yozdi professor. Meni shifoxonalardan hamda tez yordam ko'rsatish klinikalaridan o'g'irlab ketilgan. Aslida shifokorlar ishlatishi mumkin bo'lgan, lekin aeroport, do'kon va qahva ichish joylarida yurganlar taqib olgan niqoblar xavotirga soladi deb yozdi Sharkaviy Facebook'dagi sahifasida. Keyingi kunlarda AQSh va Buyuk Britaniya kabi davlatlarda vahimaga tushgan odamlar hojatxona qog'ozi va dezinfeksiya vositalari kabi mollarni ko'p miqdorda xarid qila boshlagani xabar qilinmoqda. Avstraliyada xaridorlar hojatxona qog'ozini talashayotgan aks etgan video tarqalishi ortidan politsiya aholini sarosimaga tushmaslikka chorladi. Nyu-York shtati gubernatori Endryu Kuomo mahalliy shifoxonalardan tibbiy niqoblar o'g'irlab ketilgani haqida gapirdi. Sharkaviy nafaqat sarosimaga tushgan odamlarning harakati, balki keskin chora ko'rayotgan hukumatlarni ham qoraladi. O'tgan yilning dekabrda Xitoyda tarqala boshlagan virus xalqaro turizm sohasini sohasiga qattiq zarba berdi. Bir tomondan xavotirga tushgan sayyohlar rejalarini bekor qilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan hukumatlar virus tarqalgan davlatlar fuqarolari va o'sha davlatlarga tashrif buyurganlarning erkin harakatlanishini cheklamoqda. Sharkaviy koronavirus yoshi keksalar hamda immun tizimi sus bo'lganlar uchun xavfli bo'lsa-da, bizga kelganida katta ziyon keltirmaydi deya xulosa qildi. Ammo bizning xatti-harakatimiz hamda eng avvalo o'zing uchun o'zing kurash qabilidagi o'zboshimcha harakatlarimiz achinarli oqibatlarga olib kelishi mumkin deya xulosa qildi. Yuqumli kasalliklar bo'yicha kanadalik mutaxassis, Toronto universitetida ishlayotgan shifokor Abdu Sharkaviy. Eslatamiz, Sharkaviyning bu posti 1 million 200 ming marotaba ulashilgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. 2021 yil 1 yanvardan boshlab O'zbekiston fuqarolariga biometrik pasport o'rniga ID kartalar berila boshlaydi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. ID kartalar 10 yil muddatga beriladi va faqat O'zbekiston hududida amal qiladi. 2011 yildagi biometrik pasportlar esa 2030 yil 1 yanvardan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanadi. Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining ma'lum qilishicha 6 martda Vazirlar Mahkamasi 129 sonli O'zbekiston Respublikasida identifikatsiya ID kartalarini rasmiylashtirish va berish tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qilgan. Hujjatda qayd etilishicha, 2021 yil 1 yanvardan boshlab shaxs va fuqaroligini tasdiqlovchi hujjat sifatida identifikatsiya kartalari barcha yangi tug'ilgan chaqaloqlarga, O'zbekiston fuqarolariga, fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga, O'zbekiston hududida doimiy yashaydigan chet el fuqarolariga beriladi. Chet elga chiqish uchun O'zbekiston Respublikasi fuqarosining xorijga chiqish pasporti beriladi. ID kartalarini berish tizimli ravishda 2021 yil 1 yanvardan 2030 yil 1 yanvargacha mamlakat aholisi uchun qo'shimcha yuklamasiz amalga oshirilishi aytilmoqda. 2011 yilda berilgan biometrik pasportlar esa egalarining iltimosiga binoan muddati tugagandan keyin yoki muddatidan oldin almashtirib beriladi. 2011 yildagi biometrik pasportlar 2030 yil 1 yanvardan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanadi. Rasmiy xabarda ID karta tizimiga o'tish sababi shunday izohlangan. ID kartalarini berish tizimiga o'tish rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasini hisobga olgan holda amalga oshirilmoqda va fuqarolarni raqamli identifikatsiya qilish tizimini jadallashtiradi. Fuqarolarning birlamchi ma'lumotlarini O'zbekiston Respublikasi vazirlik va idoralarining axborot tizimlariga integratsiyalash jarayonini avtomatlashtiradi, aholiga davlat xizmatlarini ko'rsatish jarayonini osonlashtiradi va optimallashtiradi, deyiladi rasmiy xabarda. 2018 yilning yanvarida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi xorijiy pasport va ID karta bo'yicha aholidan tushgan takliflar ko'rib chiqilayotganini ma'lum qilganda. Amaldagi xorijga chiqish pasporti esa 2019 yilning 4 yanvardan berila boshlagan. Xorijga chiqish pasporti Davlat personallashtirish markazi tomonidan 10 ish kuni ichida berilishi kerak. Xorijga chiqish pasporti tug'ilgan kundan 1 yoshgacha 2 yillik muddatga, 1 yoshdan 16 yoshgacha 5 yillik muddatga, 16 yoshdan katta bo'lgan shaxslarga esa 10 yil muddatga beriladi. Yangi xorijga chiqish pasportiga o'tish boshlanishi bilan O'zbekistonda yillardan buyon tanqidga uchrab kelayotgan chiqish vizasi AVIR amaliyoti bekor qilina boshladi. Chiqish vizasi stikeri hozir amalda bo'lgan biometrik pasportlarda bor. Muddati bitmagan chiqish vizasi bo'lgan fuqarolar stikerning muddati bitgunicha, kechi bilan 2030 yilning 1 yanvarigacha xorijga chiqishi mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Bosh prokuratura 4 martda Vazirlar Mahkamasi va Prezident Xalq qabulxonasi oldiga yig'ilgan norozilarni tartibsizlik uyushtirgan fuqarolar deb atadi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prokuraturaning 7 mart kungi bayonotida ularning harakatiga doimiy ravishda Bosh prokuratura, Oliy Majlis Senati, Vazirlar Mahkamasi va boshqa idoralarda tartibsizliklar uyushtirib kelishmoqda deb izoh berilgan. 4 mart kundan boshlab Vazirlar Mahkamasi va Prezident Xalq qabulxonasi oldida yig'ilgan qariyb 60 kishilik guruh haqida Ozodlik 6 mart kuni xabar qilgandi. Guruhda Jizzax, Qashqadaryo, Farg'ona, Toshkent viloyatlari va Toshkent shahrida yashovchilar qatnashayotgani aytilgan. Bosh prokuratura 7-mart kuni tarqatgan bayonotida bu fuqarolar prokuratura rahbariyati tomonidan bir necha marta qabul qilingani aytilgan. Bayonotdan iqtibos: joriy yilning 5-mart kuni O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev tomonidan video konferensiya aloqa orqali 19 nafar fuqaroning qabuli o'tkazilgan bo'lsa-da, 2020 yilning 6-mart kuni bular safida bo'lgan 4 fuqaro va boshqa bir guruh ayollar O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasi binosiga kirib, janjal uyushtirib, bosh prokuror qabulini so'ragan. Bosh prokuror xizmat safarda bo'lgani sababli ushbu fuqarolar bosh prokurorning birinchi o'rinbosari Xolmamatov tomonidan qabul qilingan, deyiladi bosh prokuratura bayonotida. Shuningdek, bu bayonotda fuqarolarning murojaatlari belgilangan tartibda ko'rib chiqilgani va yozma javob xatlari berilgani ta'kidlangan. Mazkur fuqarolar doimiy ravishda bosh prokuratura, Oliy Majlis Senati, Vazirlar Mahkamasi va boshqa idoralarda tartibsizliklar uyushtirib, noqonuniy talablar bilan e'tiborni o'zlariga jalb qilib kelishmoqda, deyiladi bayonot yakunida. Vazirlar Mahkamasi va Prezident Xalq qabulxonasi oldida 2 kun ketma-ket yig'ilganlar o'z izdihomini norozilik namoyishi deb atagandi. Vazirlar Mahkamasi oldida 4-mart kungi tinch namoyishda qatnashganlardan biri ozodlikka yuborgan videoda o'nlab odam qabulga kirishni talab qilayotgani, ammo ularni Milliy gvardiya xodimlari ichkariga kiritmayotganini ko'rish mumkin. Videodagi ayollar: biz 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida qabulga keldik. Nahotki hech bo'lmaganda bayram hurmati uchun bizlarni qabul qilishmasa, deya savol beradilar. Ammo Milliy gvardiya zobiti ayollarning bu savollariga javob bermaydi. Bundan tashqari, norozilar orasida bo'lgan jizzaxlik erkaklardan biri ismini aytmaslik sharti bilan ichki ishlar bo'limida bo'lgani va u yerda kaltaklanganini iddao qilgandi. Ismini sir tutgan bu odamning iddaosini isbotlovchi dalil, isbot yoki hujjat ozodlikka taqdim qilinmagan. 6-mart kuni Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi izohsiz qoldirgan bu iddaolar xususida bosh prokuratura bayonotida ham biror ma'lumot berilmadi. Bu Vazirlar Mahkamasi va Prezident Xalq qabulxonasiga kira olmayotgan odamlar o'tkazgan birinchi namoyish emas. 2016 yilda Qo'qonlik 73 yoshli Rahbarxon Odilova va uning oila a'zolari huquqlari himoya qilinishida bosh prokuratura harakatsizligidan norozilik bildirib, prezident rezidensiyasi oldida qator piketlar o'tkazgan. Joriy yilning 17-fevralda esa o'nlab odam Toshkentdagi Mustaqillik maydoniga yig'ilib, davlatdan litsenziya olgan Human xususiy bandlik agentligining o'zlariga yetkazgan zararni to'lab berishini talab qildilar. Bu norozilar bilan bosh vazir Abdulla Aripov uchrashib, Human xususiy bandlik agentligidan zarar ko'rgan 1086 nafar fuqaroga mablag'lari to'lab berilishini va'da qilgandi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston fermerlik.
Andijonning Ulug'nor tumanida elektr tarmog'i o'tkazilayotgani sababli 45 fermerning bug'doy ekilgan yeri payhon bo'lmoqda. Mavzu tafsiloti bilan men Elmurod tanishtiraman. Andijon viloyati Ulug'nor tumani Mirza Ahmedov masjididagi O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli hududda fermerlik qiluvchi Shamshiddin Mirzakarimov ozodlik bilan 5-mart kuni bo'lgan suhbatda:
hozir 3 gektarcha ketdi, davom etadi payhonlash. 5 gektar atrofida payhonlanadi deyapti bu yerda. Bug'doy ekilgan maydon. Keyin hozir suv qo'yishim kerak, payhonlaganni hisobiga, texnikalar kirganini hisobiga suv ham qo'yolmayapman, agrotexnik tadbirlar ham o'z vaqtida bo'lmayapti deb kechikyapti. Bu hosildorlikka pasaytirishga olib keladi, ko'ngildagidek hosildorlik obo'lmaydi
deb aytdi. Unga ko'ra, u buning oqibatida kamida 100 million so'm ziyon ko'radi. Fermer o'z yerida yuqori kuchlanishdagi liniya tortilishidan avvaldan ogohlantirilmagan. Ogohlantirib qo'yishganida bu yerga ekin ekmagan bo'lardim. Shuncha mehnatim, shuncha pul havoga uchdi, dedi fermer. Ulug'nor tuman hokim o'rinbosari Nomonjon Qirg'izboyev ozodlik bilan suhbatda fermerlar ekin ekkan yerlardan yuqori kuchlanishdagi liniya o'tayotgani, shuning uchun yer payhon qilinganini tasdiqladi.
Uni ziyonni qoplab beradigan bo'lyapti. Bitta u fermerda emas, qolgan fermerlarda avariya bo'lsa kerak yo'q. 45 ta atrofida tashkilotlar va shu elektrdikida shu
Nomonjon Qirg'izovga ko'ra, fermerlarga keltirilgan ziyon qachon to'lab berilishi hozircha noma'lum, lekin rasmiy fermerlar nega ularning yerlaridan elektr tarmog'i o'tkazilishi va belgilangan yerlarga ekin ekmay turish haqida ogohlantirilmagan degan savolga javob bera olmadi. Ozodlikning aniqlashicha, Ulug'nor tumanidagi fermerlarning yerlari bu yerdan To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasidan Andijon tumanidagi Yulduz par stansiyasiga yuqori kuchlanishdagi 220 kilovatli ikkita liniya o'tkazilayotgani sababli payhon qilinayapti. Bu ishni Toshkentdagi Energiya qishloq qurilish shirkatining Namangan filiali 11-chi mexanizatsiyalashgan jamlanmasi amalga oshirmoqda. 11-chi mexanizatsiyalashgan jamlanma bosh muhandisi Abdurashid Boydadayev fermerlarga keltirilgan barcha ziyon to'lab berilishini ma'lum qildi.
Aka, bizda qo'limizda hokim qarori bor. Har bir tuman hokimi, viloyat hokimining qarori bor bizda. Qaysi yerdan qancha payhonlanishigacha hammasini hisob kitob bor, aka. Bu keltirgan zararni baholovchimiz, bizni baholovchimiz bor edi, biz fermer bilan baholash firmasi bilan shartnoma qilganmiz.
Abdurashid Boydadayev elektr tarmog'i tortilishidan oldin viloyat, tuman hokimliklari va fermerlar ogohlantirilganini aytdi. Biroq fermer Shamshiddin Mirzakarimov Ozodlik bilan suhbatda bosh muhandisning bu gaplarini rad qilar ekan, hech qanday ogohlantirish xati bermagan menga. Qandaydir muhokamalar bo'lgani haqida ham birinchi marta eshityapman, bergan bo'lsa ham hokimga bergandir. Hokimiyat bizni ogohlantirmagan, hammasi yolg'on gapiryapti. Men va boshqa fermerlar ahmoq emas-ku, payhon qilinadigan yerga ekin ekib, mehnat va pul sarflaydigan, deb aytdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Umra pulini qaytarish niyati yo'q shirkatlar Saudiya chegarasi tezroq ochilishiga umid qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Koronavirus tarqalishining oldini olish maqsadida Saudiya Arabistoni ziyoratchilarning mamlakatga kirishini vaqtincha taqiqlash ortidan safar uchun to'langan pullar qaytariladimi yo'qmi degan masala kun tartibiga chiqdi. 10 kunlik safar uchun 2000 dollar atrofida pul to'lagan har bir o'zbekistonlik ziyoratchi uchun muhim bo'lgan bu masalaning hozircha aniq yechimi yo'q. Davlat idoralaridan biri masala qonunga binoan hal qilinishini aytsa, ikkinchisi javobni boshqa idoradan olishni maslahat berdi. Umra safari uchun mijozning pulini olgan shirkatlar esa pullar sarflab qo'yilganini aytarkan, Saudiya o'z chegaralarini tezroq ochishiga umid qilinayotganini bildirdi. 11 fevralda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita o'tkazgan matbuot anjumanida 2019 yilning 10 dekabrdan buyon har kuni 2 aviareys ziyoratchilarni O'zbekistondan Saudiyaga kichik haj safariga tashiyotgani aytilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda umra safarini uyushtirish bilan o'nlab xususiy sayyohlik firmalari, hatto xususiy bandlik agentliklari shug'ullanadi. Masalan, birgina Historical Travel xususiy bandlik agentligi 43 kishini umra safariga 29 fevralda jo'natishi kerak edi. Historical Travel xodimasining aytishicha, 10-15-20 kunlik umra safarlari mavjud. 10 kunga boradiganlar 1800 AQSh dollari va 405 ming so'm to'laydi, 20 kunga boradiganlar 200 dollar ko'proq to'laydi. Historical Travel vakili Ozodlikning ziyorati bekor bo'lganlarga pullari qaytariladimi degan savolga javob bera olmadi. O'zbekiston musulmonlari idorasi umra safarini uyushtiruvchi mamlakatdagi eng yirik operatordir. Idoraning xalqaro aloqalar bo'limi xodimi Ozodlikka bunday dedi. Agar e'lonni o'qigan bo'lsangiz, Saudiya chegaralarini vaqtincha yopganini bildirgan, balki 10, balki 15 kundan keyin ochilar, ochilsa ketishaveradi. Agar kim pulini qaytarib olgisi kelsa qaytarib olaveradi. Umra safari deb qidiruv berilsa, internet O'zbekistonda shu ish bilan shug'ullanadigan bir necha shirkat nomini chiqarib beradi. Ulardan biri vakili Ozodlikka bunday dedi. Ha, bizda ham ketolmaganlar bor. Pullari to'langan, vizalari chiqqan. Vizani boshqa davlatdan, uchinchi davlatdan olamiz. O'zimizdagi elchixona bermaydi. Agar ular pulni qaytarsa, biz ham qaytaramiz. To'g'risi, kechagi yangilikdan keyin o'zimiz ham hayron bo'lib turibmiz. Ozodlik bu masala boshqa davlatlarda qanday qilinayotganiga ham qiziqib ko'rdi. Rossiyada Umma Tur kompaniyasining Moskvadagi vakolatxonasi xodimi umra safarlari bekor qilingani yo'q, vaqti ko'chirildi xolos, dedi va ketidan Saudiya Arabistoni falon chisloda ochiladi deb konkret kunni ham aytib yubordi. Lekin u bu informatsiyani qayerdan olganini aniq ayta olmagani uchun Ozodlik u aytgan sanani takrorlamoqchi emas. Qirg'izistonlik hojiboshilardan biri esa umra uchun to'lab qo'yilgan pul qaytarilishi amri mahalligini, chegara ochilgach safar amalga oshirilishini aytdi. Umra safarini uyushtiruvchi operatorlar ishiga ta'sir ko'rsata oluvchi, demakki operator bilan mijoz o'rtasida majoro chiqquday bo'lsa, o'z pozitsiyasini bildirishga majbur bo'ladigan davlat idoralari bilan ham bog'landik. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi mulozimi Abdug'ani Mirzarahimov Ozodlikka bunday dedi. Biz litsenziya bergan turistik firmalar alohida xo'jalik yurituvchi subyektlardir. Shartnoma shartlarini bajarmasa, olgan puliga yarasha xizmat ko'rsatmasa, huquq tartibot organlari chorasini ko'radi, dedi mulozim. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita rasmiysi savolni eshitiboq, bu masala bo'yicha musulmonlar idorasiga murojaat qilishni tavsiya qildi. Bu ish bilan musulmonlar idorasi shug'ullanayapti, dedi qo'mita mulozimi. Musulmonlar idorasi nima deganini yuqorida aytdik.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonmi yoki Firibgariston deb atadik. Mana Ameliya Bahora xususiy bandlik agentligiga O'zbekiston Respublikasidan tashqarida ish izlayotgan shaxslarni ishga joylashtirish faoliyati bilan shug'ullanish uchun berilgan litsenziya 4-martdan boshlab bekor qilindi. Samarqanddagi Ameliya Bahora xususiy bandlik agentligiga aldanganlarning to'rgiliklari to'g'risida Ozodlik 2019-yilning dekabr oyida xabar qilgan edi. Bundan tashqari avvalroq O'zbekistonda ish qidirayotgan shaxslarga chet eldan ish topib berish maqsadida litsenziyaga ega bo'lgan 65 ta xususiy bandlik agentliklaridan 30-tasi birorta ham fuqaroni xorijiy davlatlarga ishga yubormagani ma'lum qilingan edi. Agar Ozodlikni kuzatayotgan bo'lsangizlar, bundan oldin ham masalan Avto 60 oy rahbari 19 mingga yaqin mijozdan 57 milliard so'mdan ortiq pul yig'ib, faqat 100 nafardan ko'prog'igina mashina bergan ortidan jinoyat ishi figuranti bo'lgan edi. Firibgarlik jinoyati haqida ketyapti gap. Shular haqida gaplashamiz. Bugungi eshitirishimizda mana iqtisodchi Mirsayit Haydarov, huquqshunos Inomjon Boltayev va tadbirkor Sanjar Umarov qatnashyapti. Yana boshqalar bilan ham bog'lanamiz. Iqtisodchi Mirsayit Haydarovdan so'rasak, nima deb o'ylaysiz? Bu narsa nimadan dalolat o'zi?
Endi bu narsaga endi barham berish menimcha ilojisi ham bo'lmasa kerak, chunki endi buni sabablari hali to'liq o'rganib chiqilmagan deb o'ylayman. Masalan, xususiy bandlik agentliklariga keladigan bo'lsak, bugungi kunda 100 ga 100 taga tashkilot ro'yxatdan o'tgan ekan, shundan 57 tasiga litsenziya berilgan ekan xususiy bandlik agentliklariga. O'shandan 15 tasiniki litsenziyasi bekor qilingan, 9 tasiniki vaqtinchalik to'xtatilgan. O'sha vaqtinchalik to'xtatilganlar ichida o'sha qulman o'zimdan bugungi kunda o'sha jinoiy ish ketayotganlar bor ekan. Endi man o'ylashimcha, o'zi umuman agar bu firibgarlarga to'xtaladigan bo'lsak, masalan Avto 60 oyda va Frans Hausda ham birdaniga jinoiy ish ochilgan. U hali masalan ular to'liq faoliyatini hali davom ettirishi mumkin edi. Jinoiy ish to'xtatib qo'ymasdan, jinoiy ish ochilmasdan, ya'ni bularga jinoiy ish ochildi va jinoiy ish ochilgandan keyin o'sha xumanda ham o'shandan keyin mana murojaatchilar yana ko'paydi, keyin ularga pul qaytarish muammo bo'lib qoldi. Masalan Avto 60 oyda ham yoki o'sha Ahmadboyda ham umuman hammasida menimcha jinoiy ishni ochish kerak emasdi deb o'ylayman o'zim, chunki bularda hali o'zini faoliyatini davom ettirishi, umuman o'sha narsani pulini qaytarish imkoni bor edi. Ularga shu jinoiy ish ochildi, ular qamoqqa olingan. Ular qamoqqa olingandan keyin hech qanaqasiga o'sha jabrlanuvchilarga yoki da'vogarlarga pulni qaytarish imkoni bo'lmayapti.
Mirsaid Haydarov fikrlarida iqtisodchi endi AvtoOy rahbari masalasida Bahodirovning onasi 50 yashar Malohat Zokirova ozodlik bilan 4 mart kungi suhbatda o'g'li tomonidan qamoqda yozilib o'ziga yetkazilgan xat haqida aytdi, ya'ni 16 mingga yaqin mijozdan 57 milliarddan so'm ortiq pul yig'ib, faqat 100 kishiga mashina bergan ortidan jinoyat ishi figuranti bo'lgan 24 yashar Jamshid Bahodirovni onasini gaplariga quloq solsak.
900 ming dollar so'ragan. Xatida ham yozib qo'yibdi o'g'lim. 14 oktyabrda olib ketishayotgani, men o'zimni oldimda bolamni urib, cho'qoliga kishan solib, mashinaga bostirib olib kirib ketishgan. Uzumzor to'yxonasini oldi. Kamera bo'lmagan. Men u kameralarni ham anaqa qilib, faqat podyezd tagida kamera. Kamerasiz joyga anaqa qilishgandi. 6 odam kelgan. Ikkitasi opera odami dedi o'g'lim. 4 ko'chani odami dedi. Bitta shu zakazni qilib olib kirib ketdi. Buni aytmanmi, buni chaqirishgandi. MVD xodimlari shu Farhod Ergashov o'zi aytganman. O'g'lingizni hech marta chaqirganmiz. Ularga gap kirmagan. Shunaqa deganlar. 14 mayda ochilgandi. Kimyon to'xon. 5 bo'ldi. 5 o'chib ketdi. To'g'ri, 5 o'chib. Men prezidentimizga yozgan xatlarim bor. O'sha butun anaqa sifatlarga chiqqan o'sha nimalar bo'lib. Hamma xatlari ham turibdi. Agar anaqa Telegramlardan yuboraman, ko'rvoqasilar. O'zi buni chi zakazni qabul qilib ketishgandi. Buni tekshiruv jarayonida buni ko'p marotaba chaqirishgan. Yopasan bu firmani deyishgandi, bu yopmadi-da. Bu avtomobil ochilganda buni tekshiruvlar qilishgandi, 4 marotaba. Bunaqa arzob ketganini ham bilmagan edim deyishlari, lekin mana bunaqa tekshiruvlar bo'lganda ko'chadan odam olib keltirib, ko'chada topaloqlar bo'lib ketgan videolari bor. O'sha o'g'lim xatida yozgan, agar o'qigan bo'lsangiz, videolarni topib prezidentimizga, o'sha aritmetikaga hammasiga jo'nating diskka qilib degan. O'sha videolari ham bor-da.
Demak, Malohat Zokirova bu shikoyatini 2 mart kuni ayni masala yuzasidan Interpol milliy markazi byurosida o'tkazilgan matbuot anjumanida ham ochiqladi. Juda ko'p javoblardan ko'ra savollar ko'p. Umuman mana shu savollarga qanday javob bera olamiz? Huquqshunos Inomjon Boltayevdan so'rasak, Inomjon, siz nima deb o'ylaysiz? Bu yerda jinoyat alomatlari qancha? Masalan, ba'zi aytayaptiki, bular o'z xohishi bilan odamlar pul olib bergan. Buni firibgarlik deya olamizmi? Deyishyapti-da. Ahmadboyga ham odamlar o'z xohishi bilan olib borib bergan. Ya'ni odam o'z xohishi bilan pul olib borib bersa, bu yerda jinoyat alomati bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Avvalambor, assalomu alaykum. Ozodlik radiosi Shuhrat aka Bobojonov.
Rahmat.
Men eshitib turgan mana shu radio tinglovchilar, men huquqshunos, huquq magistri sifatida shu narsani aytib o'tmoqchimanki, haqiqatdan mana shu ta'kidlab turgan masalangiz o'rtaga tashlayotgan bu muammo juda ham hozirgi kunda o'ta dolzarb masalalardan bittasi hisoblanadi. Sababi o'sha mana o'sha 3-4 yil bo'ldiki, qariyb 3-4 yil bo'ldiki, buni o'sha Ahmadboy deymizni, mana yaqinda mana Strauss House o'sha tuyaqushlar bilan shug'ullanadigan firma yoki bo'lmasa mana avtomashinalar oldi sotisi bilan shug'ullanadigan avto 60 oy o'sha nima deymizmi yoki va hokazo shunga o'xshagan mana Human Bandlik agentligi boshqa mana fuqarolarni chet ellarga o'sha yollab o'shaga ishga kirgizib qo'yish bilan shug'ullanuvchi boshqa xususiy bandlik agentliklari ularni faoliyatini o'rganib shunday deyishimiz mumkinki, eng avvalo o'zi firibgarlik nima? Firibgarlik degan savolga javob berishimiz kerak. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasida yozib qo'yibdiki, firibgarlik bu ya'ni aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini yoki o'zganing mulkiga bo'lgan huquqini qo'lga kiritish, bu firibgarlik deb ko'rsatib o'tilgan. Endi huquqshunos sifatida aytishim mumkinki, eng avvalo mana shu faoliyatini to'liq tekshirmasdan, ular faoliyatini to'liq o'rganmasdan haqiqatdan ham aytadigan bo'lsak, ularga tashkiliy huquqiy jihatdan xuddi shunaqa ishlar bilan shug'ullanuvchi shaxslarga litsenziya berishdan oldin to'liq o'rganib chiqib, to'liq huquqiy o'sha huquqiy mexanizmini yaratmasdan turib, ularda litsenziya berilishi ma'lum bir ma'noda aytishimiz mumkinki, bu yerda faqat fuqarolarimiz yoki bo'lsa o'sha faoliyat bilan shug'ullanuvchi tashkilot rahbarlarida ham ma'lum bir ma'noda 100% ularda ham aytib olmaymiz. Ma'lum bir ma'noda ularga litsenziya bergan tashkilotlar, litsenziya bergan o'sha davlat idoralarining ham aybi bor deb o'ylaymiz. Sababi bizda haligacha mana shu tashkilotlarga ma'lum bir mana shu foiz hisobiga pulini olib turib uni ishlatib odamlar o'z ixtiyori bilan beryapti, o'sha foizni qaytaryapti, lekin kimdir murojaat qilib ularni ustidan yozyapti, nimoza qiluvchi organlarga shikoyat qilyapti, natijada firibgarga aylanib qolyapti. Vaholanki bizani fuqarolik kodeksimiz, mulkchilik to'g'risidagi qonunlarimiz, boshqa normativ huquq hujjatlarimizda mana shu faoliyatni to'liq tartibga soladigan qonunchilik bazasi haligacha yaratilmagan. Shuning uchun shularni e'tiborga olgan holda aytishimiz mumkinki, mana yaqinda prezidentimiz Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq tumanida o'sha tavakkalchilikka asoslangan o'yin tashkil qilish, ya'ni turizm rivojlantirish maqsadida kazinolar ochish bo'yicha ham mana topshiriqlar berib, o'sha qarorlarda ko'rsatib o'tilgan. Bu turizmni rivojlantirish, o'sha joyga chet el mehmonlarini olib kelish yoki qanaqadir tumanni byudjetiga pul tushumlarini ko'paytirish maqsadida qilinadi. Xo'p, shunday ekan, xalqimizda o'shanga talab bor ekan yoki bo'lmasa ehtiyoj bor ekan, demak uni qonunchilik bazasini yaratib, qonuniy tomonlama konkret normasini kiritib, qonunchiligimizga, kodekslarimizga kiritib qo'yishimiz kerak. Buni 100% bo'lsa firibgarlik deb ham bo'lmaydi-da. Haqiqatan to'g'risini aytganda. Chunki bu firibgarlik degan birovni aldash kerak, birovni ishonchini suiiste'mol qilish kerak. O'shani aldab, ishonchini suiiste'mol qilib, o'zgani, boshqani mulkini yoki bo'lmasa mulkiga bo'lgan huquqini, narsasini olib qochib, bermay, ishini bitirmay, vaqti cho'zib va hokazo yo'llar bilan yursagina firibgarlik bo'ladi. Lekin bularni faoliyatini to'liq firibgarlik deb bo'lmaydi.
Endi 19 ming odam moshinasi qoldi-da endi baribir. Bu ancha katta summa, 57 milliard so'm deyilyapti. Endi shu ma'noda qonun masalasi. Demak, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 12 sentabrdagi qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi tashqarisida ish izlayotgan shaxslarni ishga joylashtirish bo'yicha faoliyatini litsenziyalash tartibi to'g'risidagi nizom bilan belgilanadi bu narsa. Mana shu nizom asosida Ameliya Bahora MCJ litsenziyasi bekor qilindi. Demak, bu yerda hukumat taqiqlash yo'lidan boryapti va mana shu taqiqlash yo'li qanchalik samarador, men nima shuni iqtisodchi Mirsaid Haydarovdan so'ramoqchi edim. Nima deb o'ylaysiz, Mirsaid? Taqiqlash bilan biror samaraga erishsa bo'ladimi?
Yo'q, endi masalan, xuddi haligi ko'chada avariya bo'lsa, o'sha yo'lni yopib tashlash kerak. Lekin o'zi bu narsa ham o'zimizda bo'ladi, masalan, haligi bir xil joyda agar mana O'zbekistonni e'tibor beradigan bo'lsak, qaysidir yo'lda o'sha bir piyoda avariya bo'lsa, darrov ishga bardyor qo'yib qo'yish amaliyoti bor o'zi azaldan. Bu endi xuddi shunaqa narsa, xuddi hozir endi bu o'sha tashqi migratsiya siyosatida ham qo'llanilishi menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Bu umuman bularni bittasi emas, endi ko'pchiligi uchrayapti. Agar buni boshqacha bir yo'l bilan, qonuniy yo'l bilan javob topilmasdan turib, ular faoliyatini yopib qo'yish yoki cheklab qo'yish ham noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki bundan oldin ham masalan davlatni o'zi o'sha hukumat tomonidan boshqarilgan tashqi migratsiya agentligi o'sha fuqarolarni chetga jo'natganda ham unda ham masalan biz eshitganmiz 20 million dollarlab pora bilan qo'lga tushganini o'sha rahbarlarini. Bu ertaga yana o'sha narsaga yo'l ochib berishi mumkin, agar xususiy bandlik agentliklari bo'lmasa. Mana u hali bir yil bo'lgani yo'q, o'sha tashqi migratsiya agentligi rahbarlari o'sha 20 million dollar o'sha Koreyaga ishga jo'natamiz deb o'shanda ham yuzlab minglab fuqarolardan pullar olishgan, 5000-6000 dollardan. O'sha narsa yana takrorlanishi mumkin.
Mirsaid Haydarov fikrlari edi. Endi bunday qaraganda 65 ta xususiy bandlik agentliklaridan 30 tasi ham birorta fuqaroni xorijiy davlatga yubormagan bo'lsa, odamlar shikoyat qilayotgan bo'lsa, bizani pulimizni oldi deb, buni yo'li qanaqa? Buni balki ham O'zbekistonda, hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarida muvaffaqiyatli tadbirkor sifatida faoliyat ko'rsatayotgan vatandoshimiz Sanjaral aka Umarov bilsa kerak. Sanjar aka, nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Bu aslida masalan menimcha endi o'sha chet elga yuboradigan agentlar bor-ku, ish unga litsenziya olishgan, to'g'rimi? Lekin o'sha litsenziya bergan tizim ularni tekshirib turish kerak-ku, to'g'rimi? Agarda faqat litsenziya berib tekshirmasdan, ketidan tekshirmasdan bo'lsa, u qanaqa bo'ladi, noto'g'ri? Shuning uchun kim agarda ruxsat bergan bo'lsa, shular nazorat qilish kerak. Shu agarda shu tizim litsenziya bilasizmi, har xil naqa ishlar bo'ladi, to'g'rimi? Litsenziya bilan ishlash mumkin yoki litsenziyasiz. Agarda litsenziya bilan ishlash kerak bo'lsa, demak o'sha kim berayotgan bo'lsa, o'sha litsenziyalar o'shalar tekshirib nazorat qilib turish kerak. Shunaqangi faoliyat. Menimcha shu, shuning uchun to'g'ri, bu yana qayb kelamiz.
To'xtatmoqchi bunaqa ruxsat berishmoqchi emas-da. Butunlay, ya'ni to'xtatamiz bu sohani deb aytdi bosh vazir.
Endi to'xtatish bilan bilas bu to'g'ri boshida xatolar bo'ladi, lekin bu xato deb hammani vaqti jazoga tortish menimcha noto'g'ri. Faqat kimni o'sha agarda qanaqa mehnat vazirligimi masalan litsenziya beradi, to'g'rimi? O'sha mehnat vazirligi tekshirib turish kerak shu
bandlik vazirligi.
Bandlik vazirligi, bandlik vazirligi. Shuni tekshirib turish kerak. Lekin yo bu bo'lmadi deb keyin yana yo'qolsa, bu yana o'sha kapitalizm kommunizmga qaytib boramiz. Kommunizm deganim uni administratsiya buyruq bozligiga qaytib boramizda endi. Lekin bunaqa yo'l bilan bozor iqtisodini manimcha qurish qiyin bo'ladi. Lekin xatolar bo'ladi. Xatolarda xato deb yo'q qo'yish kerak emas. O'layotgan bir yangi bolani endi buni parvarish qilish kerak edi. Parvarish qilish kerak.
Sanjar Umarov Amerika Qo'shma Shtatlarida faoliyat olib borayotgan tadbirkor fikrlari edi. Endi xatolar haqida gapirdi Sanjar aka. Endi o'sha mexanizmni ko'rsak. Masalan, avto 60 oy MCJ odamlardan foizsiz pulini 5 yil davomida bo'lib to'lash sharti bilan avtotransport olib berishni va'da qilib, mashinani markaziga qarab 2 million so'mdan 10 million so'mgacha pul olgan. Avto 60 oy butun respublika bo'ylab 19 mingga yaqin mijozdan jami 57 milliard 412 million so'm pulini yig'ib olgan. Bu kundagi raqam shu. Endi rasmiylardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, jabrlanuvchilarga yetkazilgan umumiy zararning undirilgan qismi 34 milliard 148 million so'm bo'lib, shundan naqd pul shaklidagi 26 milliard so'm, xatlangan mol-mulklar esa 8 milliard 148 million so'mdan iborat. Kamomat 23 milliard 264 million so'mni tashkil etmoqda. Malohat opa Zokirovadan eshitsak-da, mana shu ayblanuvchini onasi.
Bu aldash niyatida qilmagan-da buni. Aldash niyat, agar aldash niyatida qilganda 5 oy uyda yotmasdan viloyatma viloyat yurib, o'sha nimalarni ochmasdi, katta dabdabali qilib ochgan-da buni. Bunaqa yomon niyati bo'lmagan, faqat fuqaroligiga yordam berish degan maqsadida. Agar yomon niyati bo'lganicha 7 milliard pulni olib ketib o'zini ishlatmasak ishlatib yuborgan bo'lar. Bunaqa qilmagan. O'ziga ishlasa yo'q-da mana onamni uylab turamiz 23 yildan beri. Shuncha etdim. Masalan dedim, iltifotgan bo'lsa noqon 2 xona ol uylanishingga. Yo'q. Ona hozir meni pulim yo'q. Pulim yo'q. Uylantirsin kerak edi. Pul chiqsin keyin uylanaman. Maslahatda. Dadi mashina shu nima firmani mashinasini haydab yurardi maqtan. Hali unisini hali bunisini bir qat turdi. Dadi mashinasi ham yo'q. O'z otasiga deb katta qilganman, lekin halol o'stirganman. Bunaqa bir o'rin mana o'zi ham xatib yozgan bir o'rin haqiga xiyonat qilmaganman. O'sha shu kimdek pullarim hammani pullariga yetadi derishimga deyapti.
Xatlangan nima xatlashdi? 26 milliard so'm mol-mulk deyapti. Nima xatlandi? Uyingizmi?
Mol-mulk endi yo'q, uyim emas. Mana shu firmalarga ochgan, mana 12 viloyatdan ochgan bo'lsa, mebellar olgan, konteynerlar olgan o'sha yerga, kameralar olgan, televizorlar o'sha qanaqa anjomlari de endi masalan zarqaynabdagi narsalar mol-mulkli degani o'shalarda o'zini hech qanaqa mol-mulki yo'q de. Masalan mashinalari o'sha zavodda anaqa bitta hol zavodni yozgan deyishyapti. Buni zavoddan borib so'rashganda zavoddagi bizga yozmaganmiz deyishdi. O'zim borib gaplashmadim, senga imkoniyat topolmayman borib gaplashishga. Bizga yozmaganmiz deyishdi. Xuddi bitta hozir qanaqadir o'yin ketyapti.
Malohat Zokirova fikrlari edi. Agar qamalmaganida balki o'zini hissadorlarga pulni qaytarib berishi mumkinmidi? Ya'ni piramidalar samarador bo'larmidi? Mirsaid Haydarovdan so'rasak shu savol javobini.
Yo'q, endi bularni samaradorligidan emas, o'zimdan bular tashkil qilinguncha hech kim indamagan. Masalan, Ahmadboy ham o'zimiz mana shu xalq ichida yurib, necha yillardan beri shu Ahmadboy borligini bilib kelganmiz. Unga hech kim hech qanaqa chora ko'rmagan. Ular to' o'sha katta o'sha o'yinga chiqquncha hech kim hech qanaqa chora ko'rmagan. Undan ko'pchilik foydalanib ham kelgan, ko'pchilik buni orqasidan boyib ham ketgan. O'zimiz bu narsani hayotda ko'rganmiz, ko'pchilik boyib ketganini. Lekin birdaniga ularni o'sha faoliyati to'xtatib qo'yishi bilan uni hech qanaqa pulni qaytarish yo'li yo'q. Masalan, Ahmadboy ham pulni qaytaraman demayapti. Yana bu qiziq joyi Ahmadboy ishida umuman unga hozir agar unga chiqarilgan hukm bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, u deyarli yaqin orada ozodlikdan o'sha mahrum qilish jazo chorasi tugab ozodlikka chiqib ham ketadi u. Uni unga chiqarilgan, chunki amnistiya qo'llanildi,
u amnistiya qo'llanildi, o'sha to'rtdan biriga qisqartirildi, adashmasam. Uje demak u chiqib ketadi qamoqdan. U demoqchi bo'lganim, boyagi fikrimni qo'shimcha qiladigan bo'lsam, bulari to o'sha jinoyat ochilmagunicha hech kim bulardan norozi bo'lmagan demoqchiman. Hamma bulardan foydalanadi degan, hamma masalan 60 oyda ham 57 milliardga yaqin pulni mablag'lari qabul qilib olgan, o'shandan 3 milliard 600 millionini boshqa maqsadlarda sarflab yuborilgan. Lekin faktiki uni pullari hali bankda turibdi. Uni pullari hali bankda turibdi. Uni qaytarish imkoni bor. Bo'lishi mumkin edi agar u o'sha faoliyatini davom ettirganida. Va keyin yana ikkita holatda ham bir shubhali holat bor. Savollar tug'diradigan ikkalasi Strasshausi o'sha rahbari 1 million dollar tergovchilar so'ragan deb aytmoqda. Bu 60 oyda rahbarini boshqaruvchisini onasi esa 900 000 dollar so'ragan deb. Shu joylarida odamda qanaqadir shubha uyg'otadi, qanaqadir savollar uyg'otadi. Bundan o'zi maqsad nima edi bular to shu darajaga chiqquncha va nima uchun birdaniga bularni faoliyati to'xtatib qo'yildi? Birdaniga bularga o'sha jinoiy ish ochildi. O'zi bular umuman firibgar desa ham bo'ladimi? Umuman jahon dunyoda o'zi qanaqa faoliyat yuritadi bu kabilar? Bunaqa savollar ochiq qoladi baribir. Keyin bu yerda yana o'sha odamda o'sha savol uyg'otgan joyi oldin bu kabi jinoyatlarda agar buni jinoyat deb aytadigan bo'lsak, jinoyat kodeksida o'zi modda yo'q edi. O'sha Ahmad Boydan kelgan o'sha savollar uyg'ondi. Qanaqa qilib chora ko'ramiz? Chunki bu firibgarlik bilan mundoq olib qarasa, Ahmad Boy faoliyatida firibgarlik bo'lmagan desa ham bo'ladi. Chunki u pullarni qabul qilib olgan, u hech kimni aldab qochib ketmagan yoki boshqa qilmagan, u o'zining faoliyatini yana davom ettirib kelgan. To'g'ri, o'sha qamoqqa olguncha, keyin o'sha qamoqqa olingandan keyin unga u pulni qaytaraman degan. Bu hech qanaqa pulni qaytarmaslik niyati bo'lmagan uni gap so'zlariga qarasa. Shundan keyin mana yana jinoyat kodeksiga yangi moddani qo'shishdi. 188.1 degan modda. Lekin baribir o'sha modda qo'shgani bilan hech qanaqa baribir bu jinoyatlar yoki bu kabi narsalar to'xtagani yo'q. Bundan keyin yana chiqadi demoqchiman. Ya'ni agar xususiy bandlik agentligida ko'radigan bo'lsak, 57-tasi litsenziyasi bo'lsa, 7-8-tasiniki bekor qilingan bo'lsa, biz hozir faqat 3-4-tasini bildik. Hali yana qancha u xususiy bandlik agentliklarida bu kabi holatlar bo'lishi mumkin?
Mirsaid Haydar fikrlari edi. Iqtisodchi 2-mart kuni ayni masala yuzasidan Interpol Milliy Markaziy byurosida o'tkazilgan matbuot anjumanida 60 oy bilan bog'liq jinoyat ishi bo'yicha qariyb 17 000 kishi so'roq qilingani aytildi. Jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i Oybek Kulubboyev ochiqlagan ma'lumotga ko'ra, 60 bilan bog'liq jinoyatni Jamshid Bahodirovni bir o'zi sodir qilgan deb aytib bo'lmas ekan. Uning jinoyat sheriklari bor va ular birgalikda sxemani o'ylab top amalga oshirishgan, pul mablag'larini yig'ish, odamlarni jalb qilish va turli shartnomalar tuzish bularni har vaqtni tugatgan bo'lsa ham, bitta insonni qo'ldan kelmaydi, jismonan ulgurmaydi ham degan IB rasmiysi Bahodirovning jinoyat sheriklari haqida farazni ilgari surdi. Shu ma'noda bir huquqshunosni nimasi kerak edi-da, menga fikri. Hozir mana uylandik. Inomjon Boltayev, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu masalada Bahodirjonni uyi ham yo'q ekan, mashinasi ham yo'q ekan, bir otasi o'tgan bola ekan, uncha kambag'al, 10 million so'm pul bilan boshlagan ekan. Shunaqa katta biznesni bitta o'zi bo'yniga olishida bir shubha yo'q deb o'ylaysizmi?
Juda ham to'g'ri gapirdingiz. Albatta, bu matbuot anjumandagi kecha mana 2-martda bo'lib o'tgan nimadagi fikr bir huquqshunos sifatida umuman bir O'zbekiston Respublikasining fuqarosi aytaylik bir mana shu dunyoqarashdan kelib chiqib aytadigan bo'lsa, bu bolani bitta o'zi qilolmaydi buni, birinchidan. Ikkinchidan, buni orqasida qanaqadir kuchlar yoki bo'lmasa jinoiy sheriklari deymizmi? Endi jinoiy sherik deyish ham bir noto'g'ri bo'lishi mumkin. Qanaqadir bir sheriklari bo'lishi mumkin yoki tepada o'sha vazirlikdanmi, katta-katta o'sha yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlardan, endi ko'chani gapi bilan aytganda tankasi deydi. Ha, tankasi yoki hamtovoqlari, boshqa nimalaridir, qanaqadir nimalar turgan bo'lishi mumkin. U bizga qorong'u. Hali o'sha tergov surishtiruv yoki sud jarayonlarida ma'lum bo'lishi mumkin. Mani bitta o'ylantirayotgan narsa, o'sha bularni faoliyatida man hech o'sha huquqshunos sifatida firibgarlikni ko'rmayapman. Sababi 188 moddani qo'yadigan bo'lsak ham savdoyki vositachilik faoliyati bilan qonun yo'qlov ravishda shug'ullanish. Unda aytishimiz mumkin belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tishdan bo'yin tovlab, nazorat qilinmaydigan foyda daromad olish maqsadida savdo yoki vositachilik faoliyatini amalga oshirish. Shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin ancha miqdorda sodir etilsa undagina jinoyat hisoblanadi. Bog'langi bularga oldin ma'muriy jazo qo'llanilmagan. Bu birinchidan. Ikkinchidan o'sha bular qanaqadir davlat ro'yxatidan o'tib kerak bo'lsa o'sha hukumat qarori asosida o'sha vazirlik belgilab bergan nizom asosida faoliyat yuritib davlat ro'yxatidan o'tib kerakli litsenziyalarni ham olib qonuniy faoliyat yuritishgan. Bu moddaga tushadi desa. Yoki bo'lmasa 190-chi modda faoliyat bilan litsenziyadan shug'ullanish, litsenziya olinishi shart bo'lgan faoliyat bilan maxsus ruxsatnomasidan shug'ullanish. Shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa bu jinoyat hisoblanadi. Vaholanki bularda litsenziya bilan faoliyat yuritishgan. Xo'p, shunday ekan, nima sababdan ularga oldin o'sha hukumat tomonidan vazlamaki o'sha hukumat tomonidan o'sha qarorlar bilan tegishli bandlik vazirligi tomonidan o'shalarga litsenziya berilgan. Litsenziya berilishi qonuniyku. Endi ular faoliyat yuritib, qonuniy daromad qilib, foyda qilayotganda ular firibgar jinoyatchiga aylandimi? Bu birinchi savol. Ikkinchidan, ularni pulni hisob raqamlariga tushirdi pullar, lekin pullarni yetketmagan-ku hisob raqamlarda turib chiqib pul.
Nimaga kamomat borda? Kamomat mana 23 milliard 264 million so'm kamomat bor ekan.
Xo'p, 23 milliard 260 million kamomat bo'lsa, u xo'p, o'sha pul qayerga ketdi degan savol tug'ilishi tabiiy.
Uni aniqlashdik, 2 mart kuni aytilishicha, demak, buni abnalishga qilib tortib olib degan syotdan. Nimani Bahodir? Jamshid Bahodirning o'zi. Endi bu ma'lumotga ko'ra rasmiy ma'lumot.
Ma'lumotga ko'ra, mayli shunday ham bo'ldi. O'sha 23 milliard so'm qanchadir pulni abnalishga qilgungacha huquqni muhofaza qiluvchi organlar qayerga qaradi?
Ular aytayaptiki, chaqirdik, kelmadi degan ma'noda onasiga daki berishgan, tergashgan.
Yo'q. Endi bu nima deydi? Bu huquqni muhofaza qiluvchi organlar bu ko'chani bolasi yoki qo'pol qilib aytganda bu mahallani g'ibatchi nimalari emas. Endi men ma'zur tutishadi. Ma'lum bir qonunlar, normativ hujjatlar asosida, kodekslar asosida faoliyat yurituvchi organlar, to'g'risi bu gapidan men o'zim ham to'g'risi hayratlanib ketdim. Bizlar chaqirdik, kelmadi. Unga 23 milliardni abnalishga qilib qo'yibdi. Bu yosh bolalarning gapiga o'xshaydi-da xuddi. Bu birinchidan, ikkinchidan o'sha bolani bitta o'zi qilganmikan yoki sheriklari bormikan? Unga aniqlik kiritish kerak. Uchinchidan, xo'p, o'sha faoliyatni amalga oshirishga litsenziya beribdi. Litsenziya berganda faoliyatini oxirigacha davom ettirsin. Hali faoliyatini oxirigacha davom ettirmasdan nimaga o'rtadan chappa chiqib boshqa bularni o'zi firibgar bular, boshqa qolaversa bizda konstitutsiyamizda aybsizlik prezumpsiyasi bor. Hali aybli yoki aybdor emasligini uni sud aniqlaydi. Dastlabki tergov yoki surishtiruv organida falonchi aybdor deyishimiz bu aybsizlik prezumpsiyasiga to'g'ri kelmaydi. Konstitutsiyaning 26-chi moddasi yozib qo'yibdi. Sudda aybi aniqlanmaguncha u aybdor hisoblanmaydi deyilgan.
To'g'ri, bu gapni Jamshid Bahodirovning advokatlari ham bizga chiqib aytdi, aytishdiki, o'sha borib katta Interpolni matbuot anjumanida u bolam bir ulug' bir jinoyatchi kabi bir sazoiy elementlari bilan qilinishidan norozimiz deyishdi. Xo'p, o'tish davrida bo'ladi deyishadi bunaqa muammolar. Mana bu masalan Turkiyada liberal ekonomika joriy qilingan paytda shunaqa muammolar bo'lgan yoki SSR tugab bozor ekonomikasiga o'tilayotgan paytda masalan MMM degan tashkilot ochilib Mavrodi degan odamlardan pul yig'ib keyin qamalib ketgan. Mirsayd aka, eslaysizmi o'sha Mavrodi tarixini?
Endi Mavrodiyni endi men to'g'risi unaqa juda yaxshi bilmayman-da, bu o'sha yoshligimizda eshitganmiz, endi paytda biz yosh bo'lganmiz, o'shunaqa piramidalar qurganligi. Endi bu o'tish davrida bu bo'lishi nafaqat o'tish davrida, birinchidan hozir agar o'zimizni misolimizni ko'radigan bo'lsak, odamlarda o'sha kredit tashkilotlariga yoki bo'lmasam shunaqa bir ishonch yo'q-da, ishonch emas, uzun muddatli imkon ham yo'q. Masalan, o'da Ahmad bo'l misolida tez daromad olish yoki bo'lmasam ishonchli daromad olish manbai deyarli bizda yo'q-da boshqa unaqa. Ikkiga masalan avto 60 oydan ham oldin ham xuddi shu moshina o'zimizda asosan shunaqa firibgarlik dedim yoki shunaqa holatlar asosan mashinada i tashqi migratsiya holatlarida ko'p uchrayapti. Oldin masalan xususiy bank agentliklari jo'natmaganda o'sha shaxs o'sha odamlar o'zlari jo'natib odamlar aldab o'sha odam savdosini shug'ullangan. Avto 60 oylardan oldin ham Toshkentda bo'lgan xuddi shunaqa holatlar mashinalardan o'sha Nexia mashinalarini sotib olib qilish. Bu narsa bilmadim qanaqadir buni bir qonuniy davlat o'zi agar chorasini ko'rmasa yoki qanaqadir buni yo'lini topmasa bu narsa davom etaveradi. Bu faqat o'tish davri bilan bog'liq emas-ku.
Endi o'tish davridan yana ham bitta narsa mana shunaqa ko'p jinoyatlar davlat taqiqlari bilan bog'lanib tarixda masalan Turkiyada tajrib qilgan sari shunaqa jinoyatlar ko'payavergan va Turg'ut O'zol zamonida taxminan 1992 yillarda Turkiyada liberallashtirilgan va xohlagan odam xohlagancha masalan xuddi bir baqqol do'koni kabi bank ochaveringlar deb shunaqa liberalizatsiya bo'ldi. Ya'ni shunaqa kerakmi shu? Chunki u yoqda ham problema bo'lganda Turkiyada. Hamma yoqni bankga bosib ketib, odamlarning pullarini yig'ib olib qochib ketishgan.
Ha, to'g'ri, lekin bizdagida hali hech kim qochgani yo'q-da bu joy. Men demoqchi bo'lganimki, bu narsaga talab bor. Masalan, odamlar baribir o'sha tashqa O'zbekistonda ish bo'lmagandan keyin tashqariga chiqib ishlashga yoki masalan mashinani borib o'ziga qulay sharoitda ola olmagandan keyin har xil shunaqa tashkilotlarga murojaat qilishga yoki masalan bankka borib pulini qo'yib o'sha pulini qaytarib ola olmagandan keyin buni masalan misolda o'sha Aljamol bankda misolda ko'rishimiz mumkin. Qanchadan qancha o'shanda minglab odamlar aldanib qolgan. Aljamol bank o'zi bu ham masalan tijoriy bank bo'lgan, davlat litsenziya markaziy bankdan litsenziya olib faoliyat yuritadigan bank bo'lgan, lekin odamlarda o'sha bankka ham to'liq ishonch yo'q.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.